Predavanja. U ovoj emisiji Adrijana Zaharijević pročitaće svoj tekst Spaljivanje u 21. veku, šta stoji iza rodne ideologije.
U novembru 2017. godine u brazilskom gradu São Paulo organizovana je konferencija Osfinsta demokracija o ciljevima, krajevima demokratije, posvećena problemima populizma, pučke suverenosti i održivosti demokratije u svetu postistina i nasilja koje ne prestaje da raste. Jedan od suorganizatora konferencije bila je Judith Butler, već decenijama verovatno najpoznatije ime feminističke teorije. Premda u Brazilu uopšte nije trebalo da izlaže, nekoliko dana pre njenog dolaska puštena je optica i peticija koja je zahtevala otkazivanje njenog imaginarnog predavanja o rodu u ime brige o deci i budućnosti Brazila. Iza peticije koje je trebalo da zaustavi širenje štetne rodne ideologije, stalo je, iako svakako treba uzeti u obzir ogroman broj bot potpisa, više od 370.000 ljudi. Šta je toliki broj, veliki za mnogoljudni Brazil, zamišljao da bi se na ovom izmišljenom predavanju moglo čuti? Odnosno, kako je priča o rodu, dugo rezervisana samo za posvećenice i posvećenike ženskih i rodnih studija, postala priča o nečemu tako opasnom što je u stanju da mobiliše reke dušebrižnika? Ovaj izraz, premda kolokvijalan i utoliko neočekivan u akademskom tekstu, zapravo je neobično podesan u ovom kontekstu zbog obnovljene sekularne brige za dušu, omotane u religijski plašt. U tekstu koju je napisala za brazilski dnevni list Folha de São Paulo, kao svojevrsnu refleksiju na događaje u novembru, Judith Butler se osvrće na ovo pitanje i kaže: "Nisam sigurna kakva se moć ili opasnost pripisivala predavanju o rodu koje su zamišljali da će održati, no mora biti da je reč o vrlo moćnom predavanju, pošto su moji neprijatelji jasno stavili do znanja da će ono ugroziti porodicu, moral, pa čak i naciju. Jedino značenje koje je ime Judith Butler imalo za one koji su se protivili mom prisustvu u Brazilu jeste predstavnica nečega što se naziva rodnom ideologijom." Nije slučajno što Butler, a to važi i za druge teoretičare i teoretičarke roda, s podozrenjem i nemalim oprezom govori o nečemu što je izvan zabrana akademije postalo poznato pod nekoliko imena, mada se ovo uparivanje roda i ideologije jamačno najčešće susreće. To nešto što rod proglašava ideologijom samo je po sebi teško odrediv, teško omeđiv ideološki izraz protivljenja slobodi i jednakosti, zaklonjen površnim, političkim, kulturnim i religijskim objašnjenjima. U kojoj je meri reč o politički značajnom događaju koji se koristi religijom i kulturom prikrivajući se iza njih, znakovito govori incident koji se dogodio pred otvaranje konferencije, odnosno u trenutku kada je trebalo da se odigra nepostojeće izmišljeno predavanje koje ofanzivno širi rodnu ideologiju. Iako je vest o incidentu obišla svet, senzacionalizovana kao i svaki tabloidni primjerak vesti danas, ona uzbilje upućuje na snažan društveni konflikt i moguće je na antagonizam koji ima moć da organizuje scenu političkog. Naime, na platou ispred mesta gde se održavala trodnevna konferencija okupio se relativno mali broj prijatelja i neprijatelja Judith Butler, gde je ovih potonjih bilo manje iako su bili glasniji. Premda među njima nije došlo do izravnog dodira, s jedne strane ulice su stajali oni koji su svojim telima formirali živi štit, javnu odbranu Judith Butler, dok su s druge strane ulice stajali oni koji su vikom, plakatima, ali i uzdignutom Biblijom i krstom, zahtevali da ona što brže napusti zemlju u kojoj se rodna ideologija neće tolerisati. Tada je na licu mesta spaljena i bizarna efigija koja također mnogo govori o vremenu u kojem živimo. Smeštena na razmeđi između spaljivanja veštica na lomači i urođeničkih tradicija mučenja lutaka, obučena u ženu, na što su upućivali ružičasti grudnjak i veštiči šešir, s papirnim licem, efigija je možda bila grotesknija od samog čina njenog uništenja. Zbog čega se ovo dogodilo? Da li je reč o lokalnom događaju? Da li je ovo nekakva specifično brazilska ili latinoamerička stvar? Činjenica da su uz ovu lutku tokom procesa spaljivanja stradale još dve, nesumnjivo muške lutke, i to efigije večitog i sveprisutnog sumnjivca Georgea Soroša, te bivšeg brazilskog predsjednika Fernanda Henriquea Cardoza, koji je 90-ih ozvaničio neoliberalne trendove postavši prepoznat kao otelovljenje severnoameričkog uticaja, tome i govore i ne govore u prilog. Zazor od zapada, odnosno severa, te prljavog novca koji korumpira lokalne političke navike i običaje, jednako nam je blizak kao i prosječnom Brazilcu. Možda stoga, sasvim suprotno, možemo govoriti o transnacionalnom i za nas važno transreligijskom fenomenu. U ovom tekstu ću nastojati da pokažem kako je rod postao tačka ukrštanja u kojoj se prepoznaju različite konfesije koje ga predočavaju kao dijabolični konstrukt koji uništava samo tkivo društvenosti. Teza koju ću zastupati, međutim, jeste da je rodna ideologija ispred svega političko sredstvo, sekularni koliko i religijski instrument za definisanje poželjnog društva u 21. veku. Utoliko pojava rodne ideologije od nas zahteva da sasvim ozbiljno razumemo ukrštanja religijskog diskursa s populističkim strategijama odbrane porodice, vere i nacije, strategijama koje su danas jednako prisutne u različitim delovima sveta. I, sva je prilika, bit će to još više. U poslednjih nekoliko godina literatura o rodnoj ideologiji, rodnom lobiju, antigenderizmusu, to jest dženderizmu, naglo se uvećava. Uobičajen pristup ovoj temi je uporedan. Pokazuje se kako antirodna pozicija zamišlja da govori u ime jedne određene nacije, u odbranu vrednosti jedne određene celine, da bi se zapravo ispostavilo kako specifično italijanske, poljske, brazilske ili kenijske vrednosti ni po čemu nisu izolovane, niti nacionalno specifične. Kako neretko biva s pojmom ideologije, a još i više s danas ređe korišćenim terminom lobby, u igri je prećutna ili eksplicitna pretpostavka o nekom obliku zavere, te je stoga nacionalni okvir poželjen okvir za razvoj konspiracija koji iz temelja razgrađuju nacionalni identitet jednog Mađara, Hrvata, Francuza ili Tunižanina. Zavera se pripisuje nekom moćnom lobiju, zloćudnim finansijerima zloćudnih rodnih teorija, što na koncu spaja masone, jevreje, savremenog Rothschilda Sorosa i druge moćnike s domaćim subverzivcima koji se na lokalnom nivou bave dekonstrukcijom rodnih uloga ili implementacijom urodnjavanja, što je neuspeli prevod rogobatne kovanice Gender Mainstreaming, koja se u Srbiji među njenim pristalicama i među njenim oponentima već više od deceniju prevodi kao Gender Mainstreaming. Određenje sastava finansijskih moćnika koji ulažu novac u razaranje raznih nacionalnih društvenih tkiva od istoka do zapada, od juga do severa, staro je koliko su stare i same teorije zavere, ali upućuje na još jedan značajan moment. Novac kojim se finansira rodna ideologija je nehrišćanski novac, a vredi zapaziti, posebno s obzirom na nikad dovršeni rat protiv terora, da se islam takođe našao izvan krvavih tokova rodne zavere. Potenciranje te činjenice vraća, što je zapažen trend u postkomunističkom svetu, religiju kao jedno od uporišta identitetskog određenja. Zavera se sprovodi od ozgo, iz neodređenog središta moći, a posredstvom domaćih kvislinga koji na lokalu organizuju biopolitičke projekte društvenog inženjeringa. Rečima velike zagovornice borbe protiv rodne ideologije, Gabriele Kubi, prvi put u istoriji elite moćnika sebi daju za pravo da promene polni identitet muškarca i žene političkim strategijama i pravnim merama. Ranije im je nedostajala ekspertiza u sferi društvenog inženjeringa, međutim, danas se to odigrava pred našim očima u globalnoj ravni. Ime strategije – Gender Mainstreaming. Znalci u polju društvenog inženjeringa koji koriste svoje znanje da bi sproveli političke i pravne modifikacije glavnog toka, mainstreama, dolaze iz redova teoretičara i teoretičarki roda koje artikulišu njegova pritajena značenja. Uistinu ne postoji opšte slaganje oko načina na koji se ta artikulacija izvodi, mada je nenaučnost odlika oko koje se mnogi kritičari slažu, potežući da kako vrlo površne i često jednako nenaučne argumente tome u prilog. Reč je dakle o neobičnoj ekspertizi, stručnjaštvu u stvari u kojoj se ne može biti stručan jer počiva na nečemu proizvoljnom što iskrivljuje znanje, istinu, pa čak i samu realnost. No, nenaučni karakter je samo deo problema. Za naučnike pod znakovima navoda je važno da pokažu da rod funkcioniše kao trojanski konj, a njihova je uloga uloga gusaka koja će spasti Rim. Slobodan Antonić tvrdi, epistemološke manjkavosti radikalnog feminizma mogu naneti određenu štetu i samom društvu ukoliko delovi upravljačkih elita rodni feminizam prihvate kao neupitni društveni projekt. Drugim rečima, epistemološke manjkavosti ovih teorija možda same po sebi ne bi bile osobito važne da nemaju direktnu političku primjenu. Takođe, važno je gde je takva primjena uzela maha i kako se to odražava na zemlje koje tome pružaju izvestan otpor. Antonić tvrdi, rodni feminizam je u znatnoj meri već uklopljen u ideologiju pojedinih upravljačkih struktura. Takve strukture počivaju na manje demokratije, tačnije što je uticaj stvarne volje građana na političke odluke manji, to kao da je ova društvena koncepcija uticajnija. Iz navedenog valja obratiti pažnju na dve stvari. Prva je sučeljavanje dveju ekspertiza ili pre lažne i istinite ekspertize, odnosno naučnog i nenaučnog znanja. Samoproklamovano strogim naučnim jezikom ispituju se metodološke, epistemološke i druge manjkavosti društvenih projekata koji se izdaju za nevine teorije, a podmuklo rade na preobražavanju društvene strukture, šta više tako temeljito, taktički, proračunato da zavređuju ime strategije i još snažnije socijalnog inženjeringa. Izbrušeni naučni žargon treba da u kontradistinkciji obezbedi ne samo strogost, doslednost i objektivnost koje ovim ideološkim varalicama nedostaje, već je tu i da bi se objavio kao raskrinkavanje zavereničkog koda, da bi ga prikazao upravo kao zaverenički. Međutim, tako postavljena naučnost, koja staje protiv zavereništva, namah upućuje i na drugu dimenziju koju je potrebno zapaziti. Već prema samoj logici argumentacije, ovaj naučni jezik se i sam mora konspirativno upariti s pitanjima globalne politike. Određujući odgovorne upravljačke strukture, centre i periferije i sasvim proizvoljno određujući šta primjera radi jeste demokratija, što rodne ideologije uvek izrazito približava populizmu, pitanja koje su obuhvaćena kritikom roda postaju politizovana, ako ne i izravno ideologizovana. U borbi protiv rodne ideologije kao da nema načina da uzmakne ideološkom govoru, čak i onda kada se emfatično insistira na naučnosti ili u religijskom kontekstu na bogoslovlju. Tumačenje globalne politike daje lokalne tonove rodne ideologiji. Tako će u Brazilu na lomači roda biti spaljen bivši predsjednik Cardoso, severnoamerički čovjek. U Srbiji će se uvoz rodnog feminizma vezati uz omražene evropske reforme, koje podrivaju autohtonu narodnu demokratiju svojstvenu ovom podneblju i to bez uplitanja crkve, u Mađarskoj i Slovačkoj će se pak pod direktnim uticajem crkve zahtevati porodični mainstreaming kao alternativni izraz lokalne kulture naspram birokratskog nameta Evropske unije, u Africi će rod zajedno s homoseksualnošću biti prokazan kao nešto tuđe afričkoj kulturi i vrednostima, kao namet donatorskih nacija nezapadnim zemljama. A u Evropi, posebno u zemljama koje su se padom gvozdene zavese oslobodile omraženog Varšavskog pakta, u rodu će se videti izdanci novog marksizma, skaredna nadopuna neostvarene revolucije, čiji je cilj da pod velom lične slobode i ravnopravnosti dovrši projekt ranijeg paklenog društvenog inženjeringa. Ima još nečeg u jezičkom izboru što skreće pažnju na odnos elite, moćnika i onih koji pod pritiskom i suprotno stvarnoj volji svojih građana pristaju na socijalni inženjering. To je sama reč gender koja se od Španije do Rusije naprosto ne prevodi. U Francuskoj je, na primjer, Državna komisija zadužena za terminologiju 2005. godine izdala zvaničnu preporuku o lošoj upotrebi reči žanr, insistirajući da ne postoji lingvistička potreba za proširenjem reči pol, pojmom rod, te da pol sasvim prikladno zahvata razliku između muškarca i žene, uključujući i kulturnu dimenziju ove razlike. Žanr, kao i pojam rod, ostaje naša reč i ne samo to. Upravo zato što ostaje naša, neizložena pogrešnom stranom uticaju, ona ostaje odeljena i od ideološkog taloga koji bi se njome uveo u zvaničnu terminologiju. Slične trendove, mada svakako ne tako pedantno i oficijelno oblikovane, zapažamo u ovdašnjim jezicima. Premda je, dakle, pojam roda prisutan jugoslovenskim teorijskim tekstovima još od kraja 70. godina u distinkciji prema spolu, tokom posljednjih godina on se sve češće i sve naglašenije javlja u svojoj iskrivljenoj transkripciji kao gender, gdje ga ovo derogativno dž odvaja od našeg jezika kao nešto što je i samom jeziku strano. Ovi raznoliki primjeri pokazuju ukoliko se ravni rod tretira kao ideološki oblik kolonizacije lokalnih zajednica ili društava ili kultura. Nekada se ta kolonizacija tumači kao novi oblik imperializma, nekad kao pritajeni nastavak komunizma, nekad kao najdosledniji izraz liberalnog individualizma, šta više neoliberalizma. Premda su protivrečnosti belodane i brojne, one kao da ne umanjuju ideološki naboj rodne ideologije. Paket roda i komunizma i ili individualizma i ili imperializma i ili neoliberalizma po pravilu se udvaja s napadom na nacionalne vrednosti, na rastakanje nacionalnih granica, na dalju periferizaciju i umanjenje nacionalne suverenosti. S rodom, koji se bezmalo isporučuje raketama i dronovima ili misijama za pomoć siromašnim nacijama koje prolaze kroz mukotrpne tranzicije ili su zauvek osuđene na razvojnu strategiju o kojoj se odlučuje na drugim mestima, dolaze strašne, podmukle, razorne posledice. Kako je moguće da jedna takva reč proizvede takvu pometnju i toliko nevolja? Na šta se ona odnosi i u kojim se kontekstima pojavljuje? Šta je to što prikriva, jer jamačno nešto mora prikrivati kada je toliko zavera oko nje, a šta otkriva? Uporišne tačke oko kojih se razvila svest o štetnosti roda, koji se lako i brzo preveo u nešto neodvojivo od izma, odnose se na pravne definicije i mikropolitičke akte koji nastoje da urede sferu koja bar na prvi pogled nema dodirnih tačaka s makropolitičkim fenomenima o kojima je do sada bilo reči. Reč je o telu, seksualnosti, pravu slobodnog raspolaganja vlastitom reproduktivnošću, pravima da se zasnuju i rastave zajednice, pravu da se poznaju kapaciteti vlastite telesnosti i da se njima od početka odgovorno upravlja, pravu da se živi izvan nasilja, da se nasilje prepozna i da se, ako se dogodi, ne toleriše. Na prvi pogled, u ovome ne bi smelo biti ničeg spornog, niti je izgleda u ovome skrivena neka tajna agenda koja upućuje na to da se ovakvim zahtevima cepa institut porodice, da se njima dovode u pitanje moral i nacija. Pa ipak, upravo je to optužba pred koju se stavlja rod. Mora biti onda da su porodica, moral i nacija počivali na praksama, običajima i znanjima koje su nešto skrivala, nešto što se sada podmuklo razotkriva. Da bi se o stavu crkve raspravljalo, nije neophodno osobeno znanje teologije, niti je potrebno uposliti znalce koji će ispravno tumačiti katehizis, premda, i to se mora naglasiti, njihovo znanje može biti izrazito dragoceno. Ovaj drski iskaz ne mora se pravdati ni insistiranjem na sekularnosti, ni odbacivanjem religije kao anahrone institucije, pošto je njena uloga u savremenom društvu temeljno dovedena u pitanje. Zapravo reč crkve, a ja ću se ovdje vrlo kratko obazriti na dve njene varijante, rimokatoličku i srpsku pravoslavnu, teško se da razlikovati od reči naučnih radnika, populista svih boja i konzervativnih parlamentaraca. Također, iako je moguće da je crkva dala okvir ovoj raspravi kada je sredinom 90-ih počela da istura pojam rodne ideologije, njen ton i valence odavno nisu samo ili bitno crkvene. Evo reči pape Franje koje ovaj iskaz potkrepljuju. U Evropi, Americi, Latinskoj Americi i nekim zemljama Azije dešavaju se stvarni oblici ideološke kolonizacije. Jedna od njih, nazvaću je jasno njenim imenom, jeste ideologija roda. Danas se deca, uče u školama da svako može izabrati svoj pol. Zašto se tome uči? Zato što knjige obezbeđuju osobe i ustanove koje vam daju novac. Ti oblici ideološke kolonizacije također podržavaju uticajne zemlje. Budući da su ove reči, koje ne deluje kao da ih nije mogao izgovoriti niko drugi do papa, u onome što neposredno sledi ću te reči, bez bogoslovskog znanja i blagoslova, ukrstiti s nekim drugim crkvenim tumačenjima roda. Teško se naime može reći da je hristijanologija ikada zbilja počivala na sirovim činjenicama, naučnim istinama i strogoj logičkoj argumentaciji, jer da je tako, viševekovni spor o primatu vere nad razumom koji je filozofiju odveć dugo činio sluškinjom teologije, naprosto se ne bi odigrao. Danas, međutim, svedočimo pozivima crkve da se jasno razvidi šta je to što se potmulo skriva iza reči, kao lažna misterija koja se suprotstavlja istinitoj misteriji, gotovo na isti način na koji se naučni jezik suprotstavlja nenaučnom jeziku. Također, u borbi protiv lažne antropologije, crkva silovito nudi onu ispravnu koja u 21. veku svoju snagu crpi iz viktorijanske konstrukcije polnosti kao komplementarnosti. Tako recimo u predgovoru leksikonu koji razmatra dvosmislene i sporne termine u vezi s porodicom i etičkim pitanjima, kao da je ikada postojao samo jedan kanon, jedna sirova, stroga i silogistička istina o ovim pitanjima, čak i u okrilju same crkve, kardinal Trujillo u duhu hrišćanske pastorale navešćuje da namera ovog projekta nije da se bori ili protivi ustanovama ili osobama, a još manje da im se nameće. Mi pre želimo da predložimo, da s ljubavlju ubedimo, da usmerimo ljude ka istini s poštovanjem, u nadi da ćemo započeti i ojačati plodonosan dijalog. Očito reč je o pozivu i podsticaju o potencijalno plodnoj razmeni dveju strana, na što upućuje reč dijalog, čiji je cilj da se dvosmislenosti, plodne razumevanja tih dveju strana uklone. Međutim, jezik predgovora se veoma brzo menja. Ovaj otkrivajući leksikon je neophodan, pošto su izvesne reči postale nejasne, dvosmislene, manipulativne, a dvosmislenost termina pripisuje se lukavstvu koje je doseglo zabrinjavajuće razmere. Izrazi eksploatišu neinformisane koji se njima obmanjeni, javnim mnjenjem se manipuliše da bi se prikrila šokantna istina. Ne referirajući na crkvene autoritete, nego na Hegela i Heideggera, Orvela i Mana, predgovor se zaključuje snažnim iskazom prema kojem se porodica i život doslovno bombarduju obmanjivim jezikom koji ne podstiče, već komplikuje dijalog među pojedincima i narodima. Bez traganja za istinom, univerzum slobode postaje uprljan i u ozbiljnoj opasnosti. Bez istine nema slobode. Ova istinoljubiva misija, čiji je cilj dekontaminacija ljudske ličnosti i zaštita njene slobode, a ne, kako bi to hteli teoretičari i teoretičarke roda, borba za slobodu, ponovo uvodi dimenziju laži, obmane i prevarnog kao temelja za razumevanje onoga što rod radi. Pogledali se malo bolje, međutim, optužbe koje se podižu protiv roda daleko su ozbiljnije od optužbe za sofisteriju. Skrivena iza lažnih imena, rodna ideologija u stvari produbljuje opoziciju, čak izravno neprijateljstvo među polovima, proizvodeći štetnu zbrku u vezi s ljudskom ličnošću koja ima najneposrednije i najletalnije posljedice po strukturu porodice. Njome se naime poriču razlike među polovima, poništava se značaj fizičke razlike na uštrb suplementarnog i otud nevažnog roda, a ravnopravnost nastoji da se ustanovi oslobođenjem žena od biološkog determinizma. Oslobađanje od determinizma potencijalno vodi trivializaciji i konačnom dokidanju temeljnih polnih svojstava, koja postoje u apsolutnom smislu i čije postojanje potvrđuju i stvarnost i hrišćanska antropologija. Od prvog trenutka postanja muškarac i žena se razlikuju i takvi će ostati za večnost. A time se pak otvara prostor za razaranje porodice kao osnovne ćelije sastavljene od majke i oca, ćelije u kojoj su temeljna polna svojstva savršeno raspoređena i, što je verovatno najopasniji učinak, u odsustvu apsolutno postavljenih majki i očeva uvodi se mogućnost izjednačavanja heteroseksualnih i homoseksualnih zajednica. Ako se ovo skriva iza roda, šta je onda istina koju crkva želi da zaštiti, štiteći time ljudsku ličnost i njenu slobodu? Umesto o razaranju, crkva, prosvetljena verom u Isusa Hrista, govori o aktivnoj kolaboraciji među polovima. Aktivna kolaboracija, što je očito više od puke asocijacije, pre zajednički težak rad, učinjen zajedničkim na kolaborativan način, tajnom, teži očuvanju ljudske ličnosti koje se uvek i nužno pojavljuju u svoja dva vida. I premda navođeno uticajno pismo biskupima katoličke crkve koje potpisuje budući papa kardinal Ratzinger, u jednom delu predstavlja ponovno čitanje biblijskih citata koji referiraju na uloge muškarca i žene, pozivanje na svete spise 2004. godine funkcionalno je samo u meri u kojoj treba da potkrepi crkvenu interpretaciju hijerarhije koja se koleba između biološkog determinizma i teoloških interpretacija reči apostola Pavla. U svojoj pravoslavnoj varijanti ona je svakako još belodanija. Ideja kolaboracije, teškog rada na održanju nečega što je zadato postanjem i takvo je za večnost, počiva na udvojenoj anatemizaciji roda i snažnom isticanju komplementarnosti koja, kako pokazuje Marian Case, postaje crkveno oruđe za popravljanje narušene rodne ravnoteže posle svetskih ratova. Komplementarnost, taj viktorijanski socijalni izum koji tokom prvih decenija 20. veka prestaje da funkcioniše kao dovoljno snažan simbolički lepak, prvi put se pojavljuje u obraćanju pape Pija XII katoličkim ženskim udruženjima o dužnostima žena u društvenom i političkom životu 1945. godine. U njemu se, kao i kasnije, naglašava da su muškarci i žene, kao Božja deca, blagosloveni apsolutno jednakim dostojanstvom koje je moguće održati ili usavršiti jedino posebnim isticanjem distinktivnih svojstava koje je priroda udelila svakom od polova. Reč je o fizičkim i duhovnim svojstvima koje su neuništiva i tako uspostavljena da se njihov uzajamni odnos ne može staviti u pitanje osim intervencijom same prirode. Distinktivna odlika žene, njen način, funkcija, prirodna dispozicija nalazi se u materinstvu. No iako je u hrišćanskoj antropologiji ovo izjednačenje temeljno, apsolutno, neko uporedno izjednačenje fizičke muškosti i biološkog očinstva izostaje. To je viktorijanski trop koji biologiju ili anatomiju, ali samo za jedno obličenje ljudske ličnosti, žensko, pretvara u socijalno opravdanje razdvojenih sfera, javne i privatne. Asimetrija, toliko karakteristična za društveno-naučna objašnjenja komplementarnosti u 19. veku, centralna je za razumevanje neuništivih distinkcija koje uspostavljaju ljudsku ličnost u njena dva vida. Odatle je samo korak do teze da je muškarac temperamentom prilagođeniji za spoljašnje javne poslove na temelju vlastite muškosti, a žene su, zato što su predisponirane materinstvu, obdarenije sposobnošću da rešavaju delikatna pitanja domaćinstva i porodičnog života. Biološki determinizam sudbinski je uvezan s nebiološkim ulogama koje konstituišu društvenost i koje ostaju u temelju hijerarhije. Predstavljala se ona pod imenom jednakosti u dostojanstvu ili u novijem registru pod imenom kompatibilnosti. Istina je za crkvu, dakle, tamo gde je oduvek i bila. Žena neka u miru prima pouku sa svom podložnošću, poučavati pak ženi ne dopuštam ni vladati nad mužem, nego neka bude u miru. Jer prvi je oblikovan Adam, onda Eva. I Adam nije zaveden, a žena je zavedena, učinila prekršaj. A spasiti će se rađanjem djece ako ustraje u vjeri, ljubavi i posvećivanju s razborom. Katolička varijanta je ovu poruku ponešto ukrasila slikom anđela doma, romantizovanom verzijom polne asimetrije koja se nije dramatično menjala od 1945. do 2004. godine. U srpskoj pravoslavnoj varijanti ona ostaje bez viktorijanskih ukrasa. Pavlove reči su same po sebi kristalno jasne i za pravoslavne imaju dogmatsku i svevremenu vrijednost. Naspram lukavom poturanju dvosmislenosti, svojstvenom za lažnu misteriju, Srpska pravoslavna crkva istinu vidi u prvom sagrešenju koje je proizvelo podređenost, ženu zauvek lišilo vodstvene uloge i dodelilo joj glavu. Kao što u svemu na svetu postoji zdrava hijerarhija kako bi moglo funkcionisati, tako hijerarhija postoji u odnosu muško-žensko. Narušavanje ove srazmere, koja podrazumeva jednakost u dostojanstvu i hijerarhiju u vodstvu, spada u rodnu ideologiju koja izlazi iz granica zdravog, hrišćanskog, porodičnog patrijarhata i za pravoslavlje je greh i pobuna protiv Boga. Da li je rodna ideologija stvar crkve? Odgovor na ovo pitanje ne može biti jednosmislen. Vratimo li se dve decenije unazad u doba velikih konferencija o organizaciji Ujedinjenih nacija, kada se daleko više verovalo da međunarodno pravo može doneti značajne pomake u sferi demokratije, socijalne pravde i ljudskih prava, pokazat će se da je crkva imala značajan uticaj na definisanje opsega njihove primjene. Od čuvene konferencije u Pekingu 1995. godine svakako, Sveta stolica se aktivno protivila upotrebi pojma rod, ali i fokusu na seksualno i reproduktivno zdravlje, to jest na sva ona pitanja koja se danas skupno okviruju kao rodna ideologija. No jednako je tako jasno, upravo iz primjera koje nude ovi veliki međunarodni politički događaji, da Sveta stolica tim činovima ne brani hrišćansku antropologiju, bilo u sferi ispravnog tumačenja svetih spisa, bilo u domenu pastorale, već se upušta u političke aktivnosti u čijem su središtu žensko telo i njegova simbolička rodna preinačenja. Dakle, iako je možda i proistekao iz okrilja crkve, i to pre svega Vatikana, ovaj trend se ne može opisati kao crkveni, niti religijski, niti napose hrišćanski. Rodna ideologija predstavlja neobičnu smešu, proizvod ukrštanja protivljenja reartikulacijama značenja prava, ljudskog, slobode i jednakosti i utoliko ispred svega političko oruđe, sekularno koliko i religijsko sredstvo kojim se definiše poželjno društveno tkivo 21. veka. Vratimo se još jednom brazilskom slučaju spaljivanja veštica s početka ovog teksta. U članku Genero politica e religiao nos protestos contra Judith Butler, antropološkinje Isabela Oliveira Pereira de Silva, prikazano je istraživanje malog društvenog uzorka koji je na ulicama São Paula bio jednostavno podeljen na protivnike ili neprijatelje Judith Butler i na one koji se mogu smatrati prijateljima ili živim zidom koji je trebalo da je omogući prolaz do mesta na kojem se održavala konferencija. Prema rezultatima istraživanja, 45,5% neprijatelja se u potpunosti slaže s izjavom da je jedino rešenje za Brazil božanska intervencija, a čak 73% njih veruje da bi nešto blaža varijanta intervencije, vojna, spasla ovu zemlju, što je za državu sa istorijom diktature bez sumnje zabrinjavajuća tendencija koja se ne može opravdati Biblijom i krstom. Kvazireligijska militaristička uverenja imaju i svoje političko uobličenje. Među protivnicima je 59,5% izravnih desničara, što pokazuju i njihove biračke preferencije, dok tek njih 10,8% zastupaju politiku centra. Suprotno tome, prijatelji se u ogromnoj većini, njih čak 71,4%, politički određuju kao levica. U političkom i etičkom smislu protivnici su samoproklamovani konzervativci, dok su prijatelji manje jasno određeni, pa ih ima i u redovima amoralnih, komunista, liberalnih, ali se u najvećem broju deklarišu kao libertarijanci i progresivci. To se u velikoj meri odražava i na shvatanje o obrazovanju i prisustvu pitanja roda i seksualnosti u školama. Zapravo je možda i najizraženija podela upravo tu. Protivnici se u 86,5% slučajeva protive govoru o rodu u školama, dok je čak 95,24% prijatelja blagonaklono prema ovoj temi u ovim okolnostima. Na sličnom tragu, na pitanje na kome počiva najveća odgovornost za vaspitanje dece u sferi seksualnosti, protivnici su gotovo jednodušni da jedina odgovornost pripada porodici. Mali broj njih polaže izvesnu nadu u nauku, dok su zagovornici podeljeni, ponovo podeljeni, oko toga da li brigu o tome treba prepustiti društvu, školi ili porodici ovim redom. To nešto govori o razumevanju uloge države u društvu, gde državne škole postaju ključno polje kontroverze, koruptivnih uticaja, globalizacije koja razara lokalne prakse i običaje, nametnutog ljudskopravaštva koje dovodi u pitanje sposobnosti pojedinca da se stara o sebi i sopstvenim najboljim interesima. Dakle, ponovo su u igri najrazličitije političke ili možda pre ideološke tendencije koje svoj izraz nalaze u protivljenju rodu. Zanimljivo je međutim da su obe strane u ovom sporu, a on se čini tako dubok da je pitanje da li je spor uopšte reč kojom bi se opisala tako temeljna društvena nesaglasnost, bile saglasne oko jedne tačke. I jedni i drugi su se, obraćajući se ovim drugima, ritmično nadglasavali uzvicima – fašistas, fašistas, nao pasarao. Moglo bi se učiniti da pitanje o aktualnim shvatanjima fašizma i naravi percepcije o tome ko je fašista prevazilazi opsege teksta o rodu. No imali se u vidu da ovo u zbilji nije tekst o rodu, već o njegovom uobličenju u rodnu ideologiju, pitanje fašizacije diskursa o slobodi i jednakosti i nivelisanja desnog i levog, gde je svako fašista u zavisnosti od oka posmatrača, postaje uistinu presudno. Premda je nužno naglasiti proizvoljnost koja prati etiketiranje i zloupotrebu reči fašizam, kao i reči totalitarizam, njihova upotreba govori mnogo o političkoj dimenziji upotrebe same rodne ideologije. Predstavljena kao sistematska propaganda i sistemski institucionalni i vaninstitucionalni teror manjina nad većinom, rodna ideologija je postala način da se istakne nemoć običnog čoveka, u odnosu na društvo, državu, međunarodni pravni sistem, globalizaciju, neoliberalni kapitalizam. Običan čovjek je predstavnik te tihe većine koja se nemo opire nametima elite, socijalnim fašistima u redovima ljudskopravaša, fašistima među državnim službenicima koji umjesto u korist svoje tihe većine rade u korist globalnog kapitala, globalnih sila ili globalnih lobija, koji su spremni da suprotno volji običnog čovjeka u bescenje rasprodaju nacionalne vrijednosti. A porodičnost i tradicionalnost postaju na neobičan način upravo one specifično lokalne vrijednosti koje spajaju Brazilce, Srbe, Kongoance i Ruse, rasprodajući ih zajedno s državnom suverenošću i nacionalnim ponosom. Protivnici rodne ideologije na taj način da delaju kao telali, kao bukači, kao oni koji pozajmljuju glas običnom čovjeku, glas koji su mu oduzeli elitni lobisti koji žele da razore svet, pošavši od neke konkretne nacije, a o kojoj je naciji reč, zavisi od toga u kojoj se naciji priča raspreda. Kroz čitav tekst sintagma rodna ideologija javljala se pod znakovima navoda. Time se htjelo dati do znanja da je izraz upitan, sporan i opravdan jedino ukoliko se koristi kao referenca ne na ono čime se bave teorije koje u svojem središtu imaju rod, već na ono što rod proglašava moćnim ideološkim konstruktom koji dovodi u pitanje istinu, slobodu, porodicu i naciju. Rodna ideologija je način da se ideološki, površno, jednostavnim jezikom, nekritički obrati običnom čovjeku. Zadirući duboko u sferu privatnog, u polje telesnosti, seksualnosti, organizovanja zajednica, zabrane nasilja, rodna ideologija postaje sam stub u kreaciji figure običnog čovjeka kao nezaštićene, bespomoćne žrtve, čiji je neprijatelj perfidan, nevidljiv, a beskrajno moćan. Bez sumnje, cilj studija roda bio je da se prokažu ideološke formacije koje su validirale privilegovane identitete, identitete koji su počivali na sistemskom oduzimanju glasa ženama, ali i drugim rasama, etnijama, socijalno deprivilegovanom mnoštvu, kolonizovanim narodima i osobama kod kojih ukrštanje pola, roda i želje ne vode u obličenju ljudske ličnosti u dva i samo dva vida. Cilj studija roda, polje koje se teško, a možda i nemoguće, može objediniti u jednu jedinu teorijsku formaciju, zbilja je bio promišljanje drugačijih oblika demokratije od onog koji je počivao na opstajanju privilegovanih identiteta. Jedna od metoda u tom poduhvatu svakako je bilo i razobličenje privatnog kao sfere nepolitičkog, kao i dovođenje u pitanje stroge podele na privatno i javno. Jedan od ključnih smerova tog poduhvata odnosio se na raskrinkavanje hijerarhija i hijerarhizacija, njihove validnosti, normi na kojima počivaju, epistemološke opravdanosti i normi koje ta opravdanja održavaju, te vrijednosti kojim se nalaze u osnovi. Studije roda u tom smislu odista operišu pojmovima moći, žrtve i agresora, glasa, moći da se izrazi u domenu javnog i da se taj domen organizuje na ravnopravan način i vidljivosti. Sve su to politička pitanja koje su u izravnoj vezi s demokratijom ili pre sa zamišljenom, do sada neostvarenom demokratijom koja nije konstituisana tako da postoje privilegovana uporišta i nizovi isključenih, ranjivih, rasposedovanih grupa koje treba da ostanu nevidljive, bez glasa, bez moći. Pa bile to u Srbiji žene, Romi, etnički Mađari, radnici koji svoj radni dan provode u pelenama ili lezbejke u svoja četiri zida. Otuda su bojazni rodnih ideologa verovatno opravdane, ali ne zato što se rodna ideologija perfidno i konspirativno širi, razarajući lokalna društvena tkiva. Iako studije roda ne zagovaraju uništenje porodice, niti tezu o nepostojanju razlika između muškog i ženskog, niti nagovaraju decu da biraju pol kako im se prohte, one odista dosledno postavljaju pitanje o tome ko je običan čovjek, ukoliko je toliko običnih ljudi koji nemaju moć, ni institucionalnu, ni infrastrukturnu podršku, da žive životom koji bi bio dostojan običnog čovjeka. Kritičko mišljenje, a ne ideologija, dovodi u pitanje pretpostavke koje uzimaju zdravo za gotovo. zahteva imaginaciju koja prevazilazi zadate okvire i od svih nas zahteva da promislimo šta znači ljudskost i šta stoji iza pretpostavke o običnim i neobičnim ljudima. Kakve ideološke formacije podupiru norme koje proizvode većine i manjine, kakve epistemološke scheme omogućuju da te podele mislimo kao prirodne, determinisane, zadate, najzad kakvi su vrednosni temelji u igri kada odlučujemo da neke proglasimo tihima, nemima, nevidljivima i kakve praktične ili političke posljedice te odluke imaju.
U emisiji predavanja slušali ste tekst Adrijane Zaharijević Spaljivanje u 21. veku, šta stoji iza rodne ideologije, koji je pročitala autorka.